អ្នកខ្លោះមួយសង្គមបង្ហាញកិច្ចយល់ឃើញថាឆ្នាំ2023ជាពេលវេលាដែលអ្នកនយោបាយខ្មែរត្រូវរួមគ្នាស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញដើម្បីដោះស្រាយវិបត្តិជាតិដោយសំអាងថាវិធានការបិទគប់អ្នកនយោបាយជំទាស់មិនឲ្យធ្វើសកម្មភាពនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះគ្មានអ្នកឈ្នះនោះទេតែធ្វើឲ្យជាតិខាតបង់នៅថ្ងៃពុធម្សិលមិញបំរាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំលើអ្នកនយោបាយមកពីគណៈបកជំទាស់ចំនួន118រូបដែលតុលាការកំពូលហាមឃាត់នោះបានផុតកំណត់ក៏ប៉ុន្តែមេដឹកនាំគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលតុលាការបានរំលាយចំនួន17រូបរួមមានលោកសំរងស៊ីនិងលោកកឹមសុខាជាដើមនៅបន្តជាប់បំរាមធ្វើនយោបាយនៅឡើយក្រោយពីគណៈបកដែលទទួលបានសម្លេងឆ្នោតគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសត្រូវបានបន្តបិទគប់ពីសាវនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំរួចមកនាយកប្រតិបត្តិមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សលោកមឿនដុល្លារហៅវិធានការបិទគប់នេះថាកម្ពុជាបានខាតបង់ប្រយោជន៍ខាងអំណោយផលសេដ្ឋកិច្ចពីប្លុកលោកសេរីដូចជាកម្ពុជាត្រូវបានគេកាត់ផ្តាច់ប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ 20% គណៈមន្ត្រីស្និទ្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនត្រូវបានអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិជាដើមបន្ថែមពីនេះលោកថាគេឈ្មោះកម្ពុជាត្រូវបានគេរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់លើឆាកអន្តរជាតិហើយជំនួយខ្លះក៏ត្រូវបានកាត់ផ្តាច់ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សជាប្រព័ន្ធនិងធ្វើឲ្យប្រជាធិបតេយ្យដើរថយក្រោយមួយវិញទៀតលោកថាអ្នកចាប់បំរាមធ្វើនយោបាយវិញពួកគេមិនបានចោះចូលជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចដូចគ្នាទៅនឹងអ្នកសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយគណៈកម្មការបោះឆ្នោតថ្មីៗនេះបានបង្ហាញថាសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលនៅតែបន្តកើនឡើងបញ្ហានេះលោកយល់ថាមេរៀននៃវិធានការបិទគប់សម្លេងជំទាស់5ឆ្នាំមកនេះហាក់បង្ហាញថាគ្មានអ្នកនយោបាយណាឈ្នះទីតែផ្ទុយទៅវិញប្រទេសជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកខាត់បងលោកមឿនតាឡាបានគូបញ្ជាក់ថាសារនេះក៏បង្ហាញផងដែរថាយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមកំហែងទិញទឹកចិត្តនិងផ្ដាល់ដំណែងដើម្បីបន្សាបដៃគូប្រកួតលើសៃវិនយោបាយក៏មិនជោគជ័យទាំងស្រុងដែរ
បើសិនជាយើងមើលការគម្រាមកំហែងក្នុងមួយអាណត្តិនេះជីវរដ្ឋគួរតែគ្រប់ដល់កន្ទេលប៉ុន្តែចិត្តជាក់ស្ដែងលទ្ធផលឆ្នោត2022នេះយើងអាចមើលឃើញច្បាស់ថាសម្រាប់ជីវរដ្ឋខ្មែរវាឆ្លាតដែរបាទអញ្ចឹងសរុបមកគឺយុទ្ធសាស្ត្រនៅក្នុងការគម្រាមកំហែងទិញអីនេះវាមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់តែបុគ្គលទេប៉ុន្តែបើសម្រាប់ទៅលើស្មារតីនៃនយោបាយមហាជនគឺអត់ទាន់មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញអ្នកដែលប្រើលុយប្រើអំណាចទៅជៀសសង្កត់គេហ្នឹងកាន់តែធ្លាក់ប្រជាប្រិយភាពថែមទៀត
ស្ថាបនិកអង្គការអភិវឌ្ឍផ្នែកគំនិតលោកសេសុជាតិយល់ថាវិធានការបិទគប់បកនយោបាយដែលមានអ្នកគ្រប់គ្រងចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសចេញពីសាយវានយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះលោកថាជាមេរៀនអាក្រក់មួយដែលថាអ្នកនយោបាយខ្មែរមិនគួរឲ្យវាកើតឡើងជាថ្មីទៀតលើទឹកដីកម្ពុជានោះទីក្នុងន័យនេះលោកគូបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាបានបដិញ្ញាចិត្តអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកដូចមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលប្រសូតចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដែលកិច្ចព្រមព្រៀងនោះមានមហាអំណាចទាំង5ទទួលស្គាល់ហើយថាបែរជាកម្ពុជាទទួលរងនឹងការថ្កោលទោសរួមទាំងវិធានការកាត់ផ្ដាច់ជំនួយពីប្រទេសទាំងនោះដោយសារតែមូលហេតុផ្ដើមចេញពីមេដឹកនាំកម្ពុជាទៅវិញបទពិសោធន៍នេះលោកថាសម្រាប់ឆ្នាំ2023វាជាពេលវេលាដ៏សមរម្យមួយសម្រាប់មេដឹកនាំគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកប្រឆាំងត្រូវហ៊ានប្រកួតអំណាចដោយសុចរិតដើម្បីជំរុញការអភិវឌ្ឍជាតិប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាង
ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាត់ទុកថាវាគឺជាមេរៀនមួយដ៏អាក្រក់ដែលកម្ពុជាមិនគួរឲ្យកើតមានបន្តទៀតទេមេដឹកនាំដែលល្អគេរៀបចំឲ្យប្រព័ន្ធនយោបាយដើរជាលក្ខណៈប្រព័ន្ធមិនមែនដើរតាមបុគ្គលឬក៏តំណាងម្នាក់គ្រាន់តែជាការចង្អុលបង្ហាញឬក៏ជានិមិត្តរូបរបស់ពួកគាត់នោះទេបាទ
ដោយឡែកអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកសុកអេសានយល់ឃើញផ្ទុយពីនេះដោយលោកសំអាងថាបកកណ្ដាលអំណាចជាអ្នកឈ្នះហើយថាឈ្នះនោះគឺសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេសដោយលោកសំអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាទទួលបានការគាំទ្រសម្លេងឆ្នោតពីប្រជាពលរដ្ឋជិត 80% នៃសម្លេងឆ្នោតនៅពេលថ្មីៗនេះ
តែដូចនេះអានេះជាចំណេះពិតប្រកបរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនមិនយកជ័យជំនះនៅក្នុងអារម្មណ៍ឬមួយនៅក្នុងចិត្តដូចជាគណៈបកផ្សេងទេ
អ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់បូណាមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រគំរាមសំឡុតនិងផ្ដាល់ដំណែងដើម្បីបន្សាបអធិបតេយ្យដៃគូប្រកួតលើសៃវិនយោបាយត្រូវបានគណៈបកកណ្ដាលអំណាចប្រើប្រាស់យូរមកហើយហើយថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនៅតែមានអធិបតេយ្យសម្រាប់អ្នកនយោបាយដែលគិតប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនជាធំនិងអ្នកនយោបាយដែលរងសម្ពាធធ្ងន់ធ្ងរគ្មានជម្រើសក្រៅពីការចោះចូលនោះមួយវិញទៀតលោកថាការបង្កក់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយ5ឆ្នាំទៅលើក្រុមជំទាស់បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីលបាយនយោបាយបែបឈ្នះចាញ់មិនមែនជាការប្រកួតនយោបាយបែបប្រជាធិបតេយ្យនោះទេលោកគូបញ្ជាក់ថាវប្បធម៌បែបនេះបង្កើតជាដំបៅឈឺចាប់បង្កជាគំនុំរវាងអ្នកនយោបាយនិងអ្នកនយោបាយដែលជាហេតុធ្វើឲ្យកម្ពុជាបន្តដើរលើផ្លូវមិនច្បាស់លាស់លើយន្តការពង្រឹងផ្ទៃក្នុងជាតិជ្រុងមួយនៃវិធាននេះលោកថាក៏ជាសារប្រាប់ទៅបកកណ្ដាលអំណាចដែរថាការប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធច្បាប់ដើម្បីបំបិតសិទ្ធិបានតែមួយរយៈពេលប៉ុណ្ណោះតែมันអាចទាញទឹកចិត្តពលរដ្ឋឬក៏អ្នកនយោបាយឲ្យទទួលយកនៅអ្វីដែលពួកគេមិនពេញចិត្តនោះទីលោកវ៉ាន់បូណាយល់ថាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិជាតិគឺត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តរបបប្រជាធិបតេយ្យសេរីភូប៉ាឲ្យបានពេញលេញដោយមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញ
វាគ្មានអ្វីល្អជាជាងនយោបាយដែរប្រកួតប្រជែងគ្នាទៅលើវិធានមួយដែលមានយន្តការបោះឆ្នោតត្រឹមត្រូវសេរីយុត្តិធម៌ទៀតដែលធ្វើឲ្យអ្នកប្រកួតនយោបាយទាំងសងខាងអ្នកចាញ់អស់ចិត្តអ្នកឈ្នះអស់ចិត្តហើយព្យាយាមទទួលយកលទ្ធផលក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយសម្រាប់បម្រើទៅដល់ការរីកចម្រើនរបស់ជាតិ
កាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017តុលាការកំពូលបានចេញសាលដីការំលីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលមានសមត្ថភាពប្រជែងអំណាចជាមួយនឹងលោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចេញពីឆាកនយោបាយដែលក្រុមអ្នកខ្លោមមើលហៅការសម្្រាច់នេះថាជាការសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈសាលដីការនេះអាសនៈទាំងអស់របស់គណៈបកប្រឆាំងទាំងក្នុងសភានិងឃុំសង្កាត់ដែលមានចំនួនប្រហាក់ប្រហែលនឹងបកកណ្ដាលអំណាចដែរនោះត្រូវបានរឹបអូសហើយអ្នកនយោបាយបកនេះចំនួន118រូបត្រូវបានហាមធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំការបាត់មុខបកប្រឆាំងធំមួយពីឆាកនយោបាយបានធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដណ្ដើមបានអាសនៈទាំង125នៅក្នុងសភាតែយ៉ាងណាសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដកប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទាំងស្រុងពីកម្ពុជាបើការបោះឆ្នោតជាតិនៅកម្ពុជាដែលគ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះខ្វះលក្ខណៈសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌តាមគន្លងប្រជាធិបតេយ្យនោះ